Cuvântul Scripturii în Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 17, de la versetul 13, mărturisește. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Loc să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume, și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine. Pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, mărturisim și în această dimineață că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Îi dăm slavă că ne dă harul de a face parte din biserica Lui. Și la acest subiect, prin Duhul Sfânt, vom medita în această dimineață, biserica în viziunea Domnului Iisus Hristos. În rugăciunea de mare preot a Mântuitorului, cuprinsă de Evanghelistul Ioan în capitolul 17, Iisus Hristos s-a rugat pentru fiecare valoare pusă de Tatăl în noi. Și pentru că suntem la început de drum în noua locație de pe Tierra Buena și am putea să dăm o traducere puțin mai voalată acestui nume, acestei nume de străzi ca fiind tărâmul bun sau tărâmul făgăduinței. Cred că nu suntem exagerați. Dincolo de faptul că suntem într-o nouă locație, mă rog ca Dumnezeu prin Duhului cel Sfânt să noiască viețile noastre. Și faptul că acest sanctuar e somptuos, îi dăm slavă Domnului, dar lucrul acesta ne provoacă și pe noi la mai multă pocăință, mai multă smerenie, mai multă lepădare de noi înșine, pentru că doar în acest mod slava lui Dumnezeu va umple sanctuarul acesta și viețile noastre. Venind azi dimineață împreună cu soția, fetele au venit ceva mai din timp. Am trăit momente deosebite și toată slava să fie a bunului Dumnezeu. Și în mod deosebit vreau să mulțumesc fraților care ne-au făcut cu mâna încă din stradă. Așa ceva n-am mai întâlnit. Să vin la biserică și în afară de ușa bisericii era acolo fratele George și ne-a făcut cu mâna. I-am răspuns și noi cu drag. Intrând în parcare era fratele Alex, care și el ne-a făcut cu mâna și ne-a spus: bine ați venit la casa Domnului. Am ajuns la ușă, fratele Alin, Lora și ceilalți la ușa cealaltă. Așa se cade unui Dumnezeu atotputernic. Așa se cade. Am văzut-o pe vecina că își făcea curat în fața casei și a venit fratele Victor. L-am rugat să se ducă, să vorbească cu dânsa. Suntem noi în această locație, dar am fost și rămânem în planul lui Dumnezeu. El e acela care și-a călăuzit și într-un an și jumătate Dumnezeu ne-a scos la loc larg și pentru aceasta îi dăm slavă. Un lucru tot inedit e că anvonul acesta e dotat printre altele și cu un ceas, dar nu-l vedeți. Nu știu ce-o fi însemnând. Ce-o fi însemnând ceasul acesta, dar Domnul să-l binecuvinteze pe fratele sau sora care l-a montat aici. Dacă e, îl văd și vă mărturisesc că dumneavoastră nu-l puteți să vedeți. Haideți, dragii mei, să pătrundem adevărul din Ioan capitolul 17 legat de subiectul Biserica în viziunea Domnului Iisus Hristos. Rostim deseori acest cuvânt și acest nume, biserică. Biserica New Life, Biserica First, Biserica Hope, biserică, biserică. Dar care e etimologia acestui cuvânt? Și vom vedea că e cuprins în Scriptură. Cuvântul românesc biserică vine din latinescul basilica. Popoarele germane și slave au termeni formați din cuvântul grecesc kiriakon. De aici englezii au preluat cuvântul church. Basilica sau biserică în limba română apare însă în terminologia creștină numai la începutul secolului al IV-lea, pentru că înainte de folosirea numelui pentru biserică de basilica, era uzual termenul eclesia, părtășia celor chemați să iasă afară din lume și să aibă părtășie cu Hristos, Domnul lor și unii cu ceilalți, trăind în sfințenie. O biserică creștină este o asociere voluntară a celor răscumpărați din păcat prin credința în Iisus Hristos, care practică învățăturile Lui, se bucură în Duhul Sfânt și fac cunoscută Evanghelia semenilor. Și Domnul să ne ajute și pe noi la aceasta. Amin. Să începem în ziua de odihnă în a proclama Evanghelia și după ce vom ieși din acest loc, având încredințarea că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor, a spus Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, în Matei 18:20. Vedeți, mulți locuiesc aproape de biserică, dar sunt departe de Dumnezeu. Domnul să ne dea harul să înțelegem biserica în viziunea Domnului Iisus Hristos și să împlinim cuvântul de la 1 Timotei 3:15 care spune: să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu. Cum să ne purtăm în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu? În Vatican, spre exemplu, există o statuie impozantă a apostolului Petru. În fiecare an, pentru câteva zile, statuia este în renovare, pentru că degetele de la picioarele apostolului sunt erodate și distruse. Știți de ce? De la sărutările, lacrimile și atingerile mulțimilor de oameni care vin zilnic să se închine acolo. În Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 16, cu versetul 18, cuvântul spune: și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Hristos l-a numit pe Petru Petros, adică piatră. Dar când a vorbit despre piatra pe care este zidit, va fi zidită biserica, a folosit cuvântul piatră, o piatră vie sau Petra în limba greacă, avem suficiente motive să credem că Iisus Hristos se referea prin cuvântul piatră la mărturisirea lui Petru despre el, că el este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și atunci când Domnul Iisus a spus, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui, ar avea cu totul o altă interpretare. Zic ție pe care te-am supranumit Petru, pentru credința, tăria credinței tale, că adevărul pe care l-ai rostit este piatra de temelie a bisericii și că înșelăciunea nu va birui niciodată. Iisus Hristos Domnul este păstorul bisericii, El e piatra de temelie, El e piatra din capul unghiului și El e mântuitorul nostru, slăvit să fie numele Lui. De aceea, haide să vedem cum e biserica în viziunea mântuitorului, pentru că, dragii mei, aici, în acest loc, în acest cadru, dacă doriți, de pe pământ, prin biserică, cerul se unește cu pământul, Dumnezeu se întâlnește cu oamenii și destinul muritorilor devine nemuritor. Așa cum la cealaltă locație, în casa de pe 63, mulți s-au pocăit. O, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt realizează nașteri din nou și în această adunare. Să se știe, dragii mei, că Iisus Hristos este Domnul. Fondarea bisericii este motivul pentru care Domnul Iisus Hristos s-a întrupat. S-a întrupat, dragii mei, a trăit 30 de ani și jumătate pe acest pământ, a fost răstignit, a înviat a treia zi după Scripturi și stă la dreapta lui Dumnezeu și iarăși va să vină cu slavă și mărire să judece și vii și morții. Biserica este locul unde pământul se unește cu cerul. Biserica este locul unde Dumnezeu îi schimbă pe oameni. Biserica este locul în care Dumnezeu mântuiește de păcate. Biserica este locul în care Dumnezeu vindecă bolile. Și biserica este un loc sfânt pentru că Dumnezeu este prezent acolo. Mărit să fie Domnul! De aceea, cu reverență să păstrim în acest loc și reverența și sfințenia lui Dumnezeu să o transferăm căminelor noastre, comunității în care trăim, pentru că cu adevărat vrem să fim biserica în viziunea Domnului Iisus Hristos. Dacă ne uităm în cuvântul Scripturii, în primul rând vom vedea că biserica este descrisă ca fiind un popor plin de bucurie. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe cum sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. Biserica este descrisă ca fiind un popor plin de bucurie. Bucuria noastră nu e dată de ceea ce ne oferă lumea. Bucuria noastră nu e dată de pozițiile pe care le avem. Bucuria noastră e dată de Hristos prin Duhul cel Sfânt, mărit să fie Domnul. De aceea când venim în casa de închinăciune, așa cum ați fost îndemnați, bucurați-vă în Domnul, arătați prin inima dumneavoastră, prin mimica feței, prin gesturile pe care le faceți, că aveți bucuria mântuirii. Bucuria îl capacitează pe om de a fi încredințat când trece prin necazuri. Și de aceea venim în acest loc, chiar dacă suferim în trup, că avem bucuria că Hristos ne va vindeca. Avem bucuria că Iisus Hristos e prezent prin Duhul cel Sfânt. În Romani 5:3 cuvântul spune, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Frați și surori de la New Life, iubite familii care ne vizitați, nu vă motivez să vă bucurați pentru că treceți prin necazuri, dar vă motivez în numele dragostei lui Hristos, bucurați-vă că Iisus Hristos este viu. Maranata, slăvit să fie Domnul! Acesta e motivul bucuriei noastre. Bucuria generează posibilități de comunicare. Nu, să nu fim ai doma aricilor, de arici nu te poți apropia, să nu fim oameni care înțepăm, să nu fim oameni care sfidăm cu privirea, să nu fim concentrați asupra iPad-ului, telefonului mobil, ci să fim concentrați asupra Cuvântului Sfânt și Sfințeniei lui Dumnezeu. Bucuria generează posibilități de comunicare. M-am bucurat când o soră din adunare a adus următoarea mărturie legată de tinerii bisericii. Mă bucur că tinerii de la New Life dau mâna cu frații și surorile în vârstă, Cuprinde-ți-i cu drag cât Dumnezeu ne mai dă harul de a avea între noi. Cuprinde-ți-i cu drag. Și nu uitați, acum voi sunteți aici în partea din față, dar comunicați și cu frații de pe ultima bancă, cu frații de la stație, cu frații ușieri și spuneți-i că apreciați și vă rugați ca Domnul să le răsplătească jertfa. Bucuria generează posibilități de comunicare. O frunte încruntată, o privire care țintește doar dușumeaua, nu exprimă nimic, dar un ochi suav, o privire clară pe care Hristos Domnul ne-a curățit-o, o inimă deschisă generează posibilități de comunicare. Bucuria conferă sănătate fizică și psihică. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, a spus apostolul Pavel fraților din Filip. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Și nu uitați, intensitatea bucuriei noastre e legată de intensitatea părtășiei cu El. Am bucurie cu frații pentru că îl iubesc pe Domnul, că și El m-a iubit. Biserica este descrisă ca fiind un popor plin de bucurie. Doamne, lasă bucuria mântuirii la New Life și lasă bucuria câștigării sufletelor și prin pocăință, ori de câte ori venim în acest loc și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. În al doilea rând, biserica este descrisă ca fiind un popor deosebit, un popor sfânt. Uitați-vă în versetul 16 și 17. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Dați voie ca să fiți sfințiți prin cuvânt și iubiți cuvântul, pentru că prin cuvânt am fost creați. Prin cuvânt Dumnezeu a luat chip în inimile noastre. Biblia ne vorbește despre sfințirea pozițională ca fiind lucrarea lui Dumnezeu prin care ne pune deoparte pentru El. Evrei 10 cu 10. Prin această voie am fost sfințiți noi. Apoi sfințirea progresivă este actul prin care Dumnezeu în fiecare zi și în mod progresiv ne pune deoparte pentru El. Și e sfințirea finală, actul prin care Domnul Iisus ne va lua de pe pământul acesta pentru a fi totdeauna cu El. În Tesaloniceni 4, 15 la 18. Biserica în viziunea Domnului Iisus Hristos e descrisă ca fiind un popor deosebit, un popor sfânt. Etalonul nu e lumea, etalonul nu e Constituția Americii, etalonul, dragii mei, nu e nicio ordine mondială, ci etalonul e cuvântul sfânt. Ce încadrează cuvântul contribuie la sfințirea vieții tale personale. Ce e împotriva cuvântului contribuie la degradarea sistematică a caracterului tău. Iubim păcătoșii, dar urâm păcatul și nu vrem să pactizăm cu urăciunile veacului acestuia. De aceea, Doamne, sfințește biserica Ta și ori de câte ori intrăm în acest loc și nu numai, să se știe că sfințenia e podoaba casei Tale, să se știe că stăm în prezența Ta. Biserica este descrisă ca fiind un popor deosebit, un popor sfânt. În al treilea rând, din cuvântul Scripturii înțelegem că biserica este descrisă ca fiind un popor misionar. Uitați-vă în versetul 18 și 20. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Suntem trimiși în lume pentru că biserica este descrisă ca fiind un popor misionar. Trimis în limba greacă are următoarea conotație. Purtător a unui mesaj unic. Și în 2 Corinteni 5 cu 20 cuvântul spune: noi dar suntem trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu, a lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu, împăcați-vă cu Dumnezeu, împăcați-vă cu Dumnezeu. Ce mesaj clar, dragii mei, tu și eu faci parte dintr-o biserică pentru care Iisus Hristos a rugat ca să fie un popor misionar, să ducă vestea bună a Evangheliei. Sfera trimiterii, știți care e? Toată lumea, Și unde suntem trimiși noi? Suntem trimiși în lume, cosmon, spune grecul. Și avem mandatul Scripturii din Matei 28:19, care spune: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Tu și eu, dragul meu, ai acest mandat, pentru că faci parte dintr-o biserică și Iisus Hristos descrie biserica ca fiind un popor misionar. Doamne, când vom termina serviciul, dacă ne vom întâlni cu prieteni, cu români care încă nu sunt mântuiți, Doamne, deschide-ne mintea, deschide-ne inima, deschide-ne gura, să le putem propovădui jertfa ta și dragostea ta. Amin. N-așteptați doar de la echipa de slujire. Fiecare dintre dumneavoastră aveți mandatul de a duce vestea bună. În al patrulea rând, biserica, în viziunea Domnului Iisus Hristos, este descrisă ca fiind un popor unit. Versetul 21. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Mă rog ca tot să fie una, ca să pună lumea în uimire prin schimbarea care o văd în viețile lor. Ce înseamnă această rugăciune a Mântuitorului ca tot să fie una? Unitatea în biserică e realizată de unitatea noastră cu Hristos. Și în măsura în care suntem uniți cu Hristos, vom căuta să trăim în pace cu frații. Unitatea în biserică e realizată prin cunoașterea scopului. M-a mântuit Hristos și vrea să fiu un trâmbițaș, un om care să duc vestea bună celor cu care mă întâlnesc. Unitatea în biserică e menținută prin acceptul responsabilității. Concur la unitatea frățească, fiind credincios în lucrarea încredințată. Și Hristos Domnul așa s-a rugat: mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, pentru ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Dacă rămânem o biserică unită, fără spirit de partide, fără gânduri de grandomanie, oamenii din jur vor înțelege că urmăm calea Mântuitorului și împlinim rugăciunea, că Iisus Hristos a rugat: mă rog ca tot să fie una. În al cincelea rând, biserica în viziunea Domnului Iisus Hristos este descrisă ca fiind un popor în care trebuie să primeze legăturile dragostei. Versetul 26. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Cum îl iubești tu pe Mântuitorul? Biserica e descrisă ca fiind un popor în care trebuie să primeze legăturile dragostei. Nu nepotismul, nu spiritul de partidă, nu interesele, nu spiritul lumii acesteia, ci dragostea lui Hristos e aceea care ne strânge. Și în biserică trebuie să primeze legăturile dragostei și nimic altceva. Dragostea nu e doar emoție de moment. Dragostea adevărată e acțiune, nu reacțiune. Dragostea adevărată, dragii mei, implică și riscul independenței. Dacă ne iubim pe cei dragi și copiii, nu le anihilați personalitatea, prezentați-le modelul pe Iisus Hristos și rugați-vă ca Domnul să le pună pe inimă decizia binecuvântată. Dragostea implică și riscul confruntării. Nu înseamnă că îl iubești pe cineva dacă tot dai din cap și accepți toate lucrurile. Când are dreptate, îi spui în dragoste că are dreptate, dar când nu are, îl confrunți în dragostea Scripturii. Dragostea adevărată înseamnă angajare, dragostea adevărată înseamnă separare și să nu uitați, Dumnezeu este dragoste, slăvit să fie numele Lui. Biserica este descrisă ca fiind un popor în care trebuie să primeze legăturile dragostei. Și înainte de a mă apropia de încheiere, am găsit o mărturie despre lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în urmă cu mai bine de 40 de ani, prin acela care a fost regretatul frate, pastor și evanghelist Liviu Olac la Oradea. Parte din mărturia lucrării de acolo a trecut și prin ființa mea. Și înainte de a merge la seminar, am fost și eu membru în biserica pe care dânsul a păstorit-o. Mulți din frații păstori l-au cunoscut și mulți dintre dumneavoastră a știut că biserica aceea era în clocot pentru Hristos. Știți ce s-a întâmplat acolo? S-au pocăit pocăiții. S-au întors la Domnul cu adevărat. Vreți locul acesta să ardă pentru cer? Vreți locul acesta să fie incandescent? Dacă vreți, amvonul să ardă, băncile să se facă scrum, băncile să ardă, dragii mei, în duc de închinare. Nu vom putea să bem și paharul Domnului și paharul dracilor. Nu vom putea să mergem și pe calea lungă, largă și pe calea îngustă. Ori slujim Domnului și Dumnezeului nostru, ori dacă nu, ne prezentăm demisia și suntem candidați pentru pierzare veșnică. Dar Duhul Sfânt, care este în noi și ne călăuzește în tot adevărul, ne motivează la a trăi o viață sfântă și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Un eveniment marcant al decenului 70 este trezirea făcută de Duhul lui Dumnezeu prin fratele Olah Liviu. În anul 1973, fratele Olah Liviu este adus în calitatea de păstor la biserica numărul 2 din Oradea, unde era păstor pe timpul acela și frate Nicolae Covaci. Și încep să provodească plin de putere pocăința și vestea bună a mântuirii prin jertfa Domnului Iisus. Nu le-a plăcut nici păstorului dinainte, nici comitetului mesajele incendiare ale fratelui Olah. Și ce făceau, ce nu făceau, mai puneau corul, mai puneau orchestra, așa tot lungeau programul, că rămânea fratele Liviu deseori numai 10-15 minute de predică. Dar prin Duhul Sfânt și prin plenătatea călăuzirii, biserica era în clocot și oamenii veneau pe calea mântuirii. Începe să boteze pe cei care erau răscumpărați de Domnul, fără a mai cere aprobările autorităților. Rămân mărturie botezurile nou testamentale din 27 iulie 75 cu 60 de persoane și cel cu 149 de persoane din 1976. Începe să formeze tineri pentru lucrare și pointul la New Life, dragii mei, nu e că voi tinerii veți fi generația de mâine. Voi sunteți generația prezentă și trebuie să vă implicați în lucrare, să stați acolo unde Dumnezeu vă pune. Începe să predice împotriva păcatului și militează pentru lepădarea viciilor și lucruri care depărtează de Dumnezeu. Spuneam și altădată, nu puteau să stea pocăiții cu sticla de bere sau de șampanie la Fece Bihor duminică dimineața și după masa să cânte fiecare la rândul cetelui în adunare. Ori suntem pentru Domnul, ori suntem departe de fața Lui și avem nevoie stringentă de pocăință. A fost un om dedicat postului și rugăciunii pentru mântuirea sufletelor pierdute și el se ruga pe nume pentru cei pierduți. Și aici e pointul. Începând de la copii, tineri și până la adulți, cei cărora le împărtășea râvna pentru câștigarea sufletelor, toți aveau liste și carnețele cu numele celor pentru care se rugau și mijloceau zilnic. Frați și surori de la New Life, dacă vreți să rămânem biserică în viziunea Domnului Iisus Hristos, rugați-vă specific măcar pentru o persoană și la sfârșitul anului să vedem cum Dumnezeu va lucra, dacă nu chiar înainte. Haideți să ne hotărâm și să ne rededicăm că vrem cu adevărat să arătăm dragoste. Dragostea adevărată este acțiune. Dragostea implică riscul independenței, implică riscul confruntării, înseamnă angajare, înseamnă separare. Haideți, nu vă provoc cu ridicare de mână, dar pe tăblița inimii puneți-vă această dorință, Tată din ceruri, mutându-ne la noua locație de pe Tierra Buena, la Biserica New Life, te rog și eu pentru copilul meu nemântuit, te rog pentru soțul meu nemântuit, Doamne, mijlocesc anul acesta, adu-l la poala crucii tale, mântuie-l, salvează-i viața și trezirea de la Oradea nu va rămâne istorie, ci se va ști și în cer și pe pământ că Iisus Hristos este Domnul la New Life, numele Lui să fie slăvit. Haideți, dragii mei, începând de la primul serviciu, apropiindu-ne de cina Domnului, să credem că biserica în viziunea Domnului Iisus Hristos este prezentată ca fiind un popor plin de bucurie. Biserica în viziunea Domnului Iisus Hristos este prezentată ca fiind un popor deosebit, un popor sfânt. Biserica în viziunea Domnului Iisus Hristos este prezentată ca fiind un popor misionar. Biserica este descrisă ca fiind un popor unit. Și biserica este descrisă ca fiind un popor în care trebuie să primeze legăturile dragostei. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și în toate numerele Lui să fie slăvit, acum și în veci. Amin.